Neviem teraz, že či vôbec pokračovať, lebo zdá sa, že moje vyučovania spôsobujú rozptýlenie oviec. A oviec ubúda. Tak, Pane, prosíme, aby aj teraz poslal Tvoje svetlo a Tvoju pravdu a dal nám rozumieť tým tajomstvám Božím, ktoré tento svet nevidí a nezná. Daj nám rozumieť tým paradoxom Tvojho nebeského kráľovstva, ktoré je úplne iné ako všetky kráľovstva tohto sveta. A daj nám uvidieť, Pane, ako buduješ Tvoju cirkev. A otvor naše oči. A urob tak, Duch Boží, že nebudeme pozerať len z hľadiska dnes. Len z boku. Len od osobnenie. Ale že nás zobereš do tejto pravdy. A ukážeš nám, kde je naše miesto. A v tomto všetkom. Urob tak, Duch Svätý. Amen. Takže dneska budeme pokračovať vo vyučovaní 15. služobnosti a už si asi všimli, že robíme to tým spôsobom, že naše oči, naša pozornosť nie je zameraná na štruktúry v cirkvi alebo v cirkvách alebo v cirkevných zboroch a že sa nepozeráme na ľudí zaplatených na plný úväzok a naopak som vám povedal, že ak chceme porozumieť hĺbšie tejto 5-násobnej služobnosti, tak práve by sme sa tým smerom mali prestať dívať. Lebo Pán buduje svoju cirkev. A cez jednoduchých ľudí a buduje ju cez ovečky. Ak chceš byť ním použiteľný, tak zostávaj vždy jednoduchou ovečkou. Zostávaj vždy človekom, ktorý potrebuješ vedenie. A ktorý si vedomý všetkých tých potrieb ovečiek, o ktorých sme rozprávali. Že potrebuješ mať vzťah s Pánom a že vždy to bude pre teba obrovské tajomstvo a vždy budeš potrebovať hľadať jeho tvár. A nikdy nebudeš mať na to know-how, nikdy nebudeš mať na to recept, ale budeš potrebovať hľadať jeho tvár. A tvoja služba sa nikdy nestane rutinou. Alebo profesiou. A budeš potrebovať vedenie. Budeš potrebovať spoločenstvo v každom období tvojho života na tejto zemi, aj v nebi. Budeš potrebovať spoločenstvo. A ako náhle stretneš služobníka, ktorý to spoločenstvo už nemá alebo nepotrebuje. A také intimné, hlboké. Nie je to dobré. Nie je to dobré. To je veľká pasca pre mnohých lídrov, ktorých Boh pozdvihne do významnej služby. Vždy budeme potrebovať Božie slovo, vždy budeme potrebovať novým spôsobom spoznávať Svätého Ducha a objavovať to, ako On v nás koná, ako nás chce viesť. Vždy budeme potrebovať individuálny prístup, aby niekto k nám pristúpil. A možno, aby nám aj stúpil na palec. A vždy budeme potrebovať stať v službe a vždy budeme potrebovať pomoc. Vždy. Takže rozmýšľame o 5-násobnej služobnosti z takého iného uhlu pohľadu. A pozeráme sa na to z toho pohľadu týchto potrieb ovečiek. Ako ktorá z tých služobností tieto potreby náplňa. A už som vám povedal, že to nemusia byť len konkrétni veľkí lídri a veľkí apoštolovia, veľkí proroci a evangelisti, pastieri a učitelia. Už som vám povedal, že v každom jednom z nás je niektorý z týchto dôrazov. V každom jednom z nás ako keby je vložený program, software, či apoštola, či proroka, evangelistu, pastiera alebo učiteľa. A v každom jednom z nás je to dané, niečo malé. To ešte neznamená, že sme apoštolmi. To je povolanie. Stvorenie Bože a povolanie v tvojom živote. A záleží od toho, čo my s tým urobíme. A záleží od toho, ako sa necháme Pánom viesť a dozrievať. Ale ukazoval som vám, že apoštol Pavel sa nestal apoštolom zo dňa na deň. Aj keď možno od prvého momentu, ako ho obklúčilo svetlo z neba, tak Boh mu cez prorocké slovo dal povolanie. A možno od prvého momentu bolo evidentné, že Boh na neho položil ruku a že to na ňom to apoštolské bolo. A koniec koncov on sa správal ako apoštol už vo farizejskej koži. A podobne ako Mojžiš sa snažil vyslobodiť Izraelcov a zastať sa ich ešte, keď neprišiel ten správny čas a moment, kedy to robil naozaj v Božom duchu a v jeho vystrojení. Takže do každého z nás to Boh vložil je otázkou času a spôsobu, ako ti Boh dá dozrieť, ale ak máme dozrieť, potrebujeme byť v tom verní. Schválne, zatiaľ som hovoril o apoštoloch, prorokoch a evangelistoch, našiel sa niekto z vás v tých troch, alebo v niektorom z tých troch, keď som hovoril tie charakteristiky, môžete zdvihnúť ruku, že áno, máte pocit, že som hovoril o vás. Takže na zopakovanie snažil som sa zbúrať niektoré mýty. A niektoré mýty, že apoštolovia sú tí pekní, navýslní, úspešní, veľkí, prirodzení lídri. A nehovorím, že to tak nemôže byť. Môže. Môže, Boh si môže použiť aj prirodzených vodcov. Ale som vám hovoril, že ak skrze apoštola má byť uvoľnená Božia moc, divov, znamenia, zázrakov, a ak ten apoštol má byť takto použitý nadprirodzene Bohom, takže Božia moc sa dokonáva v slabosti. A preto si myslím, že drtivá väčšina skutočných Božích apoštolov, tak tých nenájdete na výslní veľkej úspešnej kresťanskej ministries. Skutočných apoštolov nájdete niekde trápiacich sa vzadu. A budú to ľudia, ktorí napriek okolnostiam budú verní Bohu. A budú odkazaní na Neho. Aj čo sa týka zabezpečenia. A budú to ľudia použití pre prielomy, pre vkročenie do nových oblastí. Budú to ľudia, ktorí povzbudia mnohých vodcov. Takže to je také, myslím, že najväčšie nepochopenie dnes. Že ten apoštol je kvázi niekde na boku. A že je pomerne malý, ale hrubý, veľmi pevný. A má skúsenosť so všetkými ostatnými služobnosťami. Nejakým spôsobom ho Boh ovplyvnil cez iných apoštolov, prorokov, evangelistov, pastierov a učiteľov a nejakým spôsobom on sám zastával tieto pozície. Ale bol verný. A verný v malom. A mnohých apoštolov takých skutočných, ktorí prinášali prielom, si Boh použil nie spomedzi radov pastorov a ľudí na plný úväzok, ale spomedzi laikov, respektíve spomedzi ľudí zo sekulárneho prostredia. Hovorí vám niečo meno Carlos Anacondia? A mnohí sa divili, a on sám úplne najviac, ako je to vôbec možné, že Boh mu zveril službu. A to bol obyčajný brat, ktorý pochádzal z veľmi chudobnej rodiny, z veľmi ťažkých pomerov. A Boh ho požehnal ako podnikateľa, ináč naďalej aj pracuje ako podnikateľ. A v jednom momente ho uvoľnil do tejto služby evangelistu. A Boh mu dal také špeciálne pomazanie, činí divy, znamenia, zázraky a uzdravenie. A, A mal veľmi, veľmi, veľmi mocnú službu. A on sám sa tomu strašne divil. Ale to je len jeden príklad za mnohých. Takže preto si myslím, že do veľkej miery nevidíme skutočných apoštolov, ani ktorých máme u nás v zbore. A keby som vám ich ukázal prstom, tak mi neuveríte. A som vám hovoril, už myslím hneď pri tom prvom vyučovaní, že budeme šokovaní, keď prídeme do neba a uvidíme tam veľké tróny určené pre priekopníkov a pre apoštolov a budeme vidieť, že tam nie sú tí veľkí lídri zamestnaní na plný úväzok. Ale ja mám veľkého tušaka, že tam bude veľa obyčajných, jednoduchých žien. A tak. A matiek. A slobodných mamičiek. Budem veľmi šokovaný z toho. A možno len na ilustráciu, ja už som vám veľakrát hovoril, v podstate by to mal byť vtip, ale ono je to veľmi také tragikomické, že príde veľký pastier mnohotisícového zboru k nebeskému mestu, zaklope a po chvíli klopania už teda Peter vyjde vonku a sa ho pýta, že čo chceš, mužu. A pastor mu hovorí, že prišiel som domov, nie? Som úspešný pastor niekoľko tisícového zboru, za mnou sú výsledky, ako kde je problém? Ako ja som myslel, že brána bude otvorená. Peter sa tak zháči po škrabe pod bradou a poviem, vieš čo, predsa len sadne si tu ešte chvíľku, počkaj na chvíľku, že tu na bokom. Tak si sadne a za chvíľku dorazí úspešný evangelista. A znovu začne veľmi suverénne sebavedome klopať na tú bránu a znovu po dlhšej chvíľke vyjde Peter, že čo by si rád? Však som prišiel domov si zobrať odmenu, som úspešný evangelista, ako na mojich kampaniach vyplnilo anketové lístky a modlil som modlitbu spasenia tisíce ľudí. A muž, ktorý prišiel otvoriť, ktorého ten evangelista považoval za Petra, ktorý máte kľúče, tak mu znovu povedal, vieš čo, tu si sadni k tomuto pastorovi na chvíľku bokom. A tak sedia netrpezlivo, hundru. A za chvíľku prichádza jednoduchá ženička, stará pani. A príde, zaklope a znovu ten muž po chvíli jej otvorí bránu. A on sa na neho pozrie, rozžiarí sa úplne úsmev od ucha k uchu a hovorí, ahoj Ježiš, tak už som tu. A on povie, tak poď. Takže znovu vám chcem povedať, že nie je dôležité v Božom kráľovstve kvantita. Nie je dôležité, koľko ľudí sa skrze teba obráti. Dôležité je, či poznáš Ježiša, či poznáš jeho hlas a či si bol poslušný jeho povolaniu. A on keď ťa povolá, aby si obrátil tisíce ľudí, tak sa tak stane. Keď ťa povolá, aby si slúžil niekde v zákulisi a aby sa skrze teba obrátil len 5 ľudí. Halelúja. Ďaká Bohu. Ďaká Bohu. Dobre, takže ďalšie fámy sú o prorokoch. A myslím si, že to je ďalšia skupina dárov, ktoré cirkev nechce. Naozaj úprimne vám chcem povedať, že cirkev nechce prorockú službu. Cirkev nechce prorockých ľudí. A možno niektoré charizmatické zbory sa zdá, že dali tú prorockú službu do popredia, ale ani oni nechcú skutočných prorokov. A oni možno chcú tie prorocké slova, prorocké skúsenosti a povzbudenia. Znovu pripomínam, na 80% novozmluvná prorocká služba je o tom povzbudení a vystrojovaní. Ale nie je to celé. Boh dáva postavať prorokom, ktorí prinášajú veľmi silné rozlíšenie medzi dobrým a zlým. A prichádzajú ako sekera priložená na korene stromov. Prorocká služba je podobná tomu ukazováku, ktorý veľmi jasne konfrontuje a odhalí. A na jednej strane odhalí to, čo je Božie a veľmi silne to pozdvihne. A na druhej strane odhalí to, čo nie je Božie. A prinášajú také kontrastné, veľmi ostré Božie svetlo. A väčšinou tí ľudia nie sú preto pohodlní. A väčšina prorokov, prorockých ľudí majú tú mentalitu takých veľmi zvláštnych ľudí, ktorí ako keby rešpektovali iba Boha. A veľmi ťažko sa jedná s týmito ovečkami, pretože ich krédom je, Boha sa oplatí poslúchať viac ako ľudí. A na prvý pohľad sa zdajú, že tu sú veľmi nezávislé ovce a veľmi ťažké je udržať ich v stáde. A veľmi ťažko sa s nimi jedná naozaj. S mladými prorokmi je to veľmi zložité, s nevyzretými. Predsa len je v nich obrovský potenciál. To sú strážcovia na hradbách, ktorí majú schopnosť uvidieť, čo je Bože a čo nie je Bože. A oni si nedajú servítok pred ústa a im je jedno, či hovoria k pastorovi alebo k niekomu inému. Ale oni prídu a povedia, čo na srdci, to na jazyku. Hovorím teraz v takých karikatúrach. Ale skrátka, prorockí ľudia sú takí, ktorí keď cítia inšpiráciu a púdenie, a zvlášť mladučky, nevyzretí prorockí ľudia, tak sú nezastaviteľní. Aj preto musel apoštol Pavel napísať v liste Korinským, že duchovia prorokov poddávajú sa. To nie je napísané o apoštoloch, alebo pastieroch, alebo evangelistoch. To je napísané o prorokoch. A špeciálne oni sa potrebujú naučiť jednať s tým a učiť sa veľa od pastierov. Asi najväčšie iskrenie je medzi prorokmi a pastiermi. A keďže služba apoštolov a prorokov je základová, kľúčová, je napísané, že cirkev je vybudovaná na základe apoštolov a prorokov, tak vám garantujem, že sa bude úplne opakovať to, čo sa dialo s Ježišom. On ako základný uholný kameň bol odvrhnutý kým? Staviteľmi. A to isté sa deje dnes. Stavitelia cirkvi odvrhúvajú ako uholný kameň, tak aj základné kamene. Takže preto tieto dve služby nie sú želané a nie sú vítané. A nie sú pochopené. Včera sme hovorili o evangelistovi alebo služobnosti vplyve evangelistu a tam som tiež vyvracal niektoré fámy. A znovu len na zopakovanie, evangelista je človek, ktorý je sám posolstvom. To je človek posolstva. To je človek, ktorý prichádza zvestovať dobré posolstvo. Ale prichádzalo zvestovať veľmi naliehavo a urgentne. Pre neho evanjelium je všetkým. A jeho spôsoby vo väčšine prípadov sú dosť také, nie že neohrabané, ale veľmi priame, veľmi drsné. A skrátka, on hovorí veľmi vyzývajúce slovo. A porozumejme tomu, že evangelisti sami sú vo vnútri tak vypetí. A pre nich je to naozaj tak urgentne dôležité. A evangelisti všade vidia len žatvu a duše. Oni nerozlišujú veľmi medzi znovuzrodenými a neznovuzrodenými. Evangelista káže evangeliu. A on prichádza s tým posolstvom veľmi búrlivo, schmatne ťa za golier a bude s tebou triasť, až pokiaľ nevyjdeš na výzvu dopredu. A znovu hovorím vo veľmi takých karikatúrach, ale je to jedno, či evangelista s tebou jedná priamo, alebo či evangelista káže väčšej skupine ľudí, ale jeho posolstvo končí vážnou výzvou. Včera som zabudol jednu vec povedať pri evangelistoch. Ja som vám hovoril, že oni kážu kríž. Najväčšími strážcami evangelia v cirkvi Najväčšími strážcami čistotu učenia nie sú samotní učitelia, ale evangelisti. Pretože pre nich je tá základné posolstvo, základná message kríža úplne kľúčová. Úplne kľúčová. Oni kážu ukrižovaného z mŕtvych stáleho Krista. Oni nepotrebujú vyučovať množstvo iných tém, oni majú len jedno posolstvo. A keď aj vyučujú iné témy, tak to stavajú na základný kameň toho kríža. A preto ich individuálny prístup k ovečkám nie je ako prístup pastierov, že pod moja zlatá ovečka, čo sa ti stalo, ublížili ti, no dobre, vyliečime, pomodlíme sa za teba a buďme ťa mojkať. Evangelista schmatne ovcu a povie, pozri sa na kríž. Ako môžeš si pestovať horko v srdci? Odpusti, pozri sa, to isté robili Ježišovi. A skrátka, to je taká burcujúca služba. Včera som nepovedal jednu vec. Evangelista káže evangelium, dobrú správu, dobré posolstvo. A takisto ako kážu ukrižovaného Krista, takisto kážu krst v Duchu Svetom. Vyliate ducha, ktoré je kvázi ako keby druhou časťou evanjelia. Veľmi radi kážu práve toto posolstvo. Ako ľudí volajú k spaseniu, tak veľmi vážne volajú kresťanov do života. A to je ich posolstvom. Nerobia síce reklamu tyčinke Mars, že Mars ťa vťahne do života. Videli ste tú reklamu niekedy? Ale vážne kážu vyliate ducha. Vážne kážu letnice. A pre nich je to úplne kľúčové. Lebo oni takto zakúsili ten oheň a toto bremeno za ľudské duše. No, a doteraz som najviac kritizoval pastierov. A som vážne rozmýšľal, že či robím dobre. Ale robil som to len z jedného dôvodu, aby som vám vykreslil rozdiel. A teraz by som chcel hovoriť o pastieroch a učiteľoch. V tom liste Efeským, kde sú vymenované tieto služobnosti jedna vedľa druhej, tak tam je napísané 4. kapitola 11. verš Efeským. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov a zase iných za evangelistov. A iných za pastierov a učiteľov. A je zaujímavé, že je to spojené tou spojkou A a že tieto dve služobnosti sú veľmi tak prepojené. A rovnako ako ostatných 5, alebo ostatné 3, aj tieto sú veľmi strategicky dôležité. Takže prosím, teraz sa poďme na ne pozrieť a znovu porozumejte, že ak som doteraz hovoril dosť veľa negatívnych vecí o pastieroch, hovoril som to len na zvýraznenie niektorých rozdielov. A dovolím si tvrdiť, že popri apoštoloch, prorokoch a evangelistoch sú pastieri a učitelia možno najdôležitejší. A aj keď cirkev je postavená na základe apoštolov a prorokov. Ale myslím si, že najpotrebnejšia služba v cirkvi, kľúčová, sú pastieri a učitelia. A apoštol totižto ovečky použije. Prepáčte za výraz. On im tým zároveň veľmi pomôže, lebo ich uvoľní do služby a otvorí dvere pre aktivity a tie ovečky si uvedomia, že áno, aj ja môžem byť Bohu užitočný, môžem sa nechať Bohom použiť. A služba samotná je nie nutné zlo. Služba samotná má veľmi preventívny, pastoračný účinok. Netreba sa až tak veľa starať o ľudí, ktorí stoja v službe. Väčšinu pastorácie vyžadujú ovečky, ktoré v službe nestoja. A to vám môžem doložiť, či z mojej skúsenosti, alebo skúsenosti iných pastorov na Slovensku, ktorých osobne poznám. A je úplne evidentné, že pastora v podstate vyťažuje len malá skupina ovečiek. Vedeli ste o tom? A väčšinou sú to ovce, ktoré nestoja v službe a ktoré majú kvôli rôznym problémom a osobným veciam. Môžeš to naštartovať. Rôzne iné svoje problémy. Ale ovce, ktoré stoja v službe, nie že netreba pastorovať. Ale nevyžadujú toľko energie a zbytočnej energie. Tieto ovečky sa netočia v začarovanom kruhu svojich problémov. Takže pastorácia apoštolov je veľmi dôležitá. Apoštol príde, vezme ovečku a použije ju. A povie jej, postav sa do služby a poď pracovať. Ty na to máš, Boh ťa povoláva, je to veľmi dôležité. A tým pádom veľmi pomôže. Ale pozor, on nebude pri tej ovečke stáť osobne. Apoštol bude zameraný na cieľ. Apoštol pôjde ďalej. A mnoho ľudí takto bolo sklamaných, lebo zažili od apoštola prvýkrát uznanie. A povedali si, prvýkrát niekto v cirkvi ma docenil. Prvýkrát si ma niekto všimol a pozval ma ku službe. A títo ľudia doslova ožili a išli za takýmto apoštolským typom lídra. A potom po čase zrazu boli tak ako nadšení zo začiatku, tak zrazu sa úplne otočili a zahorkli a povedali si, ten líder ma chcel len použiť. On už na mňa nemal čas. A celé to bolo len o vízii a zameranosti a ja som prestal byť tak dôležitý ako na začiatku. A sú na mieste tie zranenia a nie sú. Teraz možno trošku hlbšie rozumiete, že ako sa to deje celé. Ak tam zostane len apoštolský vplyv, tak je dosť možné, že ľudia odídu. Lebo apoštol bude v tempe. Prorok. Sice príde a bude mať individuálny prístup k ovečke. On na teba ukáže prstom a on ti priniesie Božie slovo. Veľmi zreteľné, veľmi jasné. On ťa odhalí, on ťa prekukne. Budeš ako pod rengenom. A teba to vzprúži ako ovečku a povieš si, váho, naozaj ma Boh povolal. Tu naozaj niekto odhaľuje skryté veci môjho srdca. Tu ma naozaj niekto kľúčovo povzbudzuje a ešte do toho dáva tú intimitu, že ja naozaj môžem mať niečo osobné s pánom. Ale znovu prorok odíde znovu do svojej samoty. Nebude pri tej ovečke. A mnoho ovečiek bolo sklamaných z toho, keď sa rozbehli za prorockými vodcami. A počase si povedali, celé je to len o prežívaní, celé je to len o inšpirácii, o proroctve, ale kde sú moje potreby a kde sú iné veci? Evangelista. Už 4 ovečky obsluhujú projektor. Evangelista. Jeho pastorácia dnes v cirkvi je takmer nenahraditeľná. To som vám včera vysvetľoval. Mám pocit, že veľa ovečiek dnes potrebuje, aby ich schmatli evangelisti. A poriadne ich povytriasali. A priviedli ich naspäť pod kríž. Myslím si, že väčšina pastoračných problémov dlhoročných kresťanov je len z toho, že tí kresťania prestali niesť kríž a prestali sa vracať pod kríž a prestali zomierať sebe. A postupom času začali byť vyžadovační. Ako starší syn v dome otca. Pane, otročím ti celý čas, ale kvôli mne si nikdy nezabil vykrmené tela. Presne ako Jobovi priatelia. Máš problémy? Prichádzajú rány? Zomreli ti deti? Prišiel si o majetok? No asi je nejaký hriech v tvojom živote. Rozumiete, obchod s Bohom. Obchod s Bohom, kríž, není obchod. Kríž není obchod. Ak si dlho už nekľačal, neležal pod krížom a nevidel krvácajúceho Božieho syna, prestal si rozumieť obeti. A možno si aj ty podľahol pod vodu a začal si očakávať, že Boh ťa musí požehnať. A ty sa musíš mať dobre. A že Boh je talizman pre šťastie. A zvláštne prikrytie, že sa ti nič zlého nestane. Ono to na jednej strane platí. Ale naša viera nie je obchod s Bohom. A preto pastorácia evangelistov je veľmi dôležitá. Lenže aj evangelista s tebou zatrasie a nechá ťa pod krížom a pôjde ďalej. A pôjde za inými dušami. Pretože v optike evangelistu je pole len hožať. Je žatva, sú duše. A on síce s tebou strávi hodiny a hodiny, kým má pocit, že ťa potrebuje zachrániť a odovzdať ti svoje posolstvo. Ale keď má pocit, že to urobil, pôjde ďalej. A ty si možno ohúrený povieš, môj pastor si nikdy na mňa nenašiel toľko času a nikdy mnou tak svedomí to netriasol a nikdy mi nepovedal na rovinu pravdu o mne samotnom. A nikdy mi nedal zakúsiť, že nielen, že som sa pozrel do zrkadla, ale to zrkadlo rozbil o moju hlavu. Spôsob evangelistu. A mnoho ovečiek pôjde potom za tým evangelizačným lídrom, ale tiež počase môžu byť sklamaní. Lebo tiež budú nútení ísť do toho tempa a ísť starať sa o stovky a desiatky ďalších iných duší. A teraz poďme k tomu pastierovi. A teraz možno porozumiete, prečo je to tak kľúčové. Myslím si, že konkrétny cirkevný zbor, a teraz poviem paradox, a môžete to rozsudzovať, prosím, rozmýšľajte nad tým. Ja som nad tým rozmýšľal veľmi, veľmi veľa, s viacerými vodcami som sa o tomto rozprával. Napríklad aj s tým jedným z mojich otcov, ktorého som spomínal, že on 15 rokov robil cestujúceho evangelistu a posledných 15 rokov robí pastora na plný úväzok a zaklada zbory. A veľa sme o tomto rozmýšľali. Takže teraz poviem jednu vetu a na rozmýšľanie. Nehovorím, že takto hovorí Pán. Ale dovolím si tvrdiť, že miestny cirkevný zbor prežije bez apoštolov, prorokov a evangelistov. Ale miestny cirkevný zbor neprežije bez pastierov a učiteľov. A preto hovorím o 5-násobnej služobnosti. Je mi veľmi ľúto, mňa to bolí, lebo v pastorácii väčšinou stretávam ľudí takto pozraňovaných, pretože dostali len jeden vplyv. A žiaľ, že veľa vodcov sú veľmi individualistickí. Aj pastieri v cirkvi sú len ľudia. Neviem, či ste ich doteraz považovali za niečo iné. A tak možno vám poviem novú vec, sú to tiež len ľudia. Častokrát orientovaní na výkon, častokrát idúci za svojou ambíciou alebo za uspokojením v tej službe, za obdivom ľudí a tak ďalej. Preto ma tak bolí, že 5-násobná služobnosť dnes v cirkvi síce je, ale je defragmentovaná úplne. Je roztrieštená. No a samozrejme, keďže tomu málo rozumieme, tak chodíme za vodcami, ktorí nám vyhovujú alebo ktorí sa k nám konečne sklonia. Rozumiete tomu? A potom sme niekedy vyprázdnení. Aj je nám pomožené a aj nie je ako keby. Pre cirkev sú úplne nepostradateľní pastieri a učitelia. Úplne nepostradateľní. Dovolte mi to povedať ešte takto, že a aj z kontextu novej zmluvy vidím, že tých apoštolov a prorokov a evangelistov nikdy nebude veľa. Väčšina bude pastierov a učiteľov. A mám pocit, že bolo evidentné od začiatku, že cirkev sa nebude vedieť postarať o apoštolov, prorokov a evangelistov. Dokonca aj Pavel veľmi jasne hovorí, že pozerajte na koniec, aký bol koniec vašich vodcov. A tí, ktorí sa unúvajú vo vyučovaní slova, sú hodní dvojitej cti. Ako keby aj Pavel jasne hovoril, že ľudia, starajte sa o svojich pastierov a učiteľov. A som vám povedal, že ak apoštol má byť apoštol, je veľmi pravdepodobné, že nebude na nejakej výplatnej listine celocirkevných pracovníkov. To bude človek, o ktorého sa stará Boh. Alebo človek, ktorý nebude poplatný. A takisto prorok alebo evangelista. To väčšinou budú ľudia, ktorí budú špeciálne mať zaopatrenie od Pána. Ale nehovorím to ako pravidlo. A hovorím to ako o uvažovaní. A koniec koncov, väčšina z nás máme dvojicu týchto vplyvov. Málo kde nájdete čistokrvného proroka. A väčšinou je to prorok a učiteľ. Málo kde nájdete čistokrvného apoštola. To už není apoštol. Ten apoštol má zo všetkého niečo. Veľmi málo kedy nájdete čistokrvného pastiera. A väčšinou je to apoštol a pastier. Väčšinou. A takže sú to dvojice. Takže, aby ste teraz neboli ustarostení, že o úbohy apoštolovia nikto ich nezaplatí, nebojte sa. Nebojte sa, Boh sa stará o svoje. Ale znovu, ako keby aj z kontextu novej zmluvy je úplne evidentné, že úplne kľúčoví sú pastieri a učiteľ. Takže, poďme na vec. Nebezpečenstvom apoštolov je, všetci ma odvrhli, a som úbohý človek, trápiaci sa v obrovských problémoch, mňa si Boh asi ťažko použije. Som len niekto malý a maličký. Ale Boh ich práve tam trénuje. Úskalie prorokov. A všetci ma odmietli. Nik mi nerozumie. Nik tu nestojí o inšpirované Božie slovo. A všetkých zaujíma len môj prejav, ale nezaujíma ich to, čo vlastne mi Boh dal na srdce. Veľa prorokov sa potýka s horkosťou a neodpustením. Veľa prorokov sa potýka s kriticizmom a odmietaním cirkvi. Veľa prorokov sú veľmi nezávislí ľudia. A ich najväčším nebezpečenstvom je, že zostanú na periférii alebo mimo stáda. Najväčším nebezpečenstvom evangelistov je, že stratia citlivosť oproti ľuďom a stanú sa veľmi draví a veľmi taký militantní. A začnú byť ohúrení tým, že ľudia reagujú na ich posolstvo. A začnú si domýšľať, že sú lepší ako apoštolovia, ktorí sú niekde v úzadí. Ako proroci, ktorí občas zaprorokujú a potom sa idú skryť. Ako pastieri, ktorí majú len malé stádo. A učitelia, na ktorých vyučovanie neodpovedajú tisíce. A myslím si, že najväčším nebezpečenstvom evangelistov je pýcha. A častokrát sú zvedení nesprávnym používaním financií. A najväčším nebezpečenstvom pastierov, a teraz poďme k tej pastierskej službe. Pastieri sú zlaté ovečky. A apoštolovia sú kadejakí, dolámaní, pochybní ľudia, ktorí zápasia s problémami. Proroci zase zvyknú byť veľmi, veľmi zvláštni, neprirodzení, emocionálni, zdôrazňujúci niečo, čo väčšina ľudí nevníma. A evanjelisti sú pomerne príťažliví ľudia, ale tiež pôsobia veľmi takým kontroverzným dojmom. A väčšinou pri evanjelistoch napríklad si poviete, to nemôžeš povedať normálne, to musíš zjapať. A nie tak pastieria učitelia. A tí patria k najokúzľujúcejším ovečkám a barančekom. To sú tí nádherní zamatoví, usmievajúci sa, čutilmočili, skrátka. To sú ľudia poslaní naozaj ku konkrétnym ľuďom. Najväčšie nebezpečenstvo pastierov je, že sa stanú otrokmi svojich ovečiek. A že nebudú poslušní pánovi. Myslím, že pastieri sa potrebujú veľa učiť od evanjelistov a prorokov. Boha sa oplatí poslúchať viac ako ľudí. Alebo to, čo písal apoštol Pavel, on dokázal byť pastierom, ktorý bol viac ako pastier. Mal veľmi apoštolský vplyv a pozíciu. A on písal Korinťanom, keby sme sa ešte chceli páčiť ľuďom, neboli by sme už služobníci Kristovi. Poznáte to miesto? No a toto je nebezpečenstvo pastierov. Oni sa chcú páčiť ľuďom. A pre nich je to veľmi, veľmi dôležité, veľmi podstatné. Oni totiž to s tými ľuďmi žijú. A poviem ti to úplne napriamo. Apoštol ťa použije. Nebudeš ho môcť uchvátiť. On potom odíde. Aj keď pôjdeš za ním. A prorok, takisto evanjelista detto. Jediný, kto pri tebe zostane verný, je pastor. Je pastier. No a toto je situácia na Slovensku aj v Bratislave. Situácia mnohých vytrhnutých ovečiek z ovčincov a rozkmasaných v kadejakých službách nadzborových a nadcirkevných. A znovu, pastier stráži to stádo a druhým najväčším nebezpečenstvom pastiera je, že odmietne apoštolov, prorokov a evanjelistov. Len preto, že bude hovoriť, toto sú moje ovce. To sú moje ovce. Nesiahajte mi na nich. A ja sa bojím, aby ste mi ich nevytrhli z kontextu. A nevytrhli z môjho ovčinca. Väčšina pastorov nepríjme evanjelistov. Väčšina pastorov je veľmi rezervovaných k evanjelizačným kampaniám. Väčšina pastorov neusporiada konferenciu. Oni sa boja, že im niekto zoberie ovce. Oni sa boja, že príde príťažlivejší baranček, ktorý sa bude krajšie usmievať. Oni sa boja, že ich ovečky sa začnú pýtať, no ale prečo náš pastor neprúdi v takých daroch ako tento? A prečo v našom zhromaždení sa nedieje to, čo na tejto konferencii? Ináč ovečky, dávam veľmi jednoduchú odpoveď. Preto, že cirkevný zbor nie je konferencia. Keď chcete mať z cirkevného zboru konferenciu, tak choďte po konferenciách. Ale jedného dňa sa budeš pozerať okolo seba a budeš si dávať otázku, kde je niekto, kto by sa o mňa postaral. A kto by sa ku mne sklonil a strávil so mnou čas. Nie len preto, že ma chce použiť v službe. Nie len preto, aby mi zaprorokovala a odišiel. A nie len preto, aby mi vytkol, prečo neevangelizujem duše. A tohto sa pastori boja. A je množstvo zranených pastorov a utrápených. Pretože aj ovečky majú zuby a hryzú. A množstvo pastorov má obhryzené zadky. A presne z tohto dôvodu, lebo oni sú pastieri. Oni nebudú možno činiť divy, znamenia, zázraky ako apoštol, ktorý príde a blísne sa a odíde. A po ktorom aj tak je kopec ľudí, ktorí tie zázraky nezažilo. Rozumiete? A potom sa tie ovečky vrátia do jeho zboru a už obhryzajú zadky pastorom. A prečo ty nie si taký a prečo toto a toto? Kto z vás mi rozumie aspoň trošku? Preto je cirkev taká dokmasaná. Najväčším nebezpečenstvom pastierov je, že nebudú spolupracovať s apoštolmi, prorokmi, evangelistami. A ako tak v dnešnej dobe a v Európe, ako tak sú na tom dobre tí pastori, ktorí majú ešte niečo viac ako len pastierský mandát. A ktorým Boh dal aj niečo apoštolské, alebo prorocké, alebo evangelizačné. No ale evangelizačný pastor to tiež nie je žiadna výhra, a pretože ovečky chcú mať svojho pastora pre seba. A evangelizačný pastor bude aj doma, ale nikdy nie toľko, koľko si bude predstavať jeho cirkevný zbor. Takže tak. Napriek tomu, keď aj toto hovorím a poznám desiatky, možno stovku pastorov, viem, ako žijú. Ja viem presne, kde im tečie do to pánok. Lebo som jeden z nich. A keď vám hovorím tieto veci, viem, prečo ich hovorím. Napriek tomu, že by sme ich mohli označiť ako najväčším retardérom cirkvi a najväčšou brzdou, sú najviac nepostrádateľní. Jeden z mojich najčastejších modlitebných predmetov je dvojbodka, a teraz budete možno šokovaní, nie aby ma pán zobral do tretieho neba. To je na druhom mieste. A viete, čo na prvom mieste? Nie, ani to nie. Lebo ja mám nádherný zbor a nádherné ovečky. Ja som na tom lepšie ako desiatky slovenských pastorov. Až sa hanbím niekedy, keď cestujem po Slovensku. Až mi to príde niekedy za ťažko. A že mám jeden z najlepších zborov. Ale môj najväčší modlitebný predmet, číslo jedna, sú pastori. Obmodlívam ich znovu a znovu. To sú ľudia, ktorí zúfalo potrebujú prebudenie, navštívenie z neba. Uzdravenie, viete, aké majú dohryzané tie zadky. To sú ľudia unavení. A to sú ľudia, ktorí zo svojej prírodzenosti sa chcú páčiť tým ovciam. To sú ľudia, ktorí mnohí nastúpili ten potkaný pretek. Nemám na to, ale idem to robiť, lebo chcem sa páčiť, lebo potrebujem zachovať jednotu toho stáda. A pritom to sú loajálni, verní ľudia. Väčšina skutočných pastierov nikdy neuteče od svojho stáda, aj keď im zo zadku zostane už len bederný klb. Neutečú, pretože sú loajálni. Nájomníci utečú. A myslím, že aj preto to pastieri majú najťažšie. On to má najťažšie. Apoštol sa môže stiahnuť a môže mu slúžiť jeho apoštolský tím. Evangelista odíde do samoty pomedzi kampane, si vylíže rany a potom sa vráti. A prorok si to majú, na jednej strane ich najviac cirkev nakopáva a majú najväčšiu tendenciu zahorknúť, ale majú najväčšiu príležitosť byť občerstvení, lebo sa vracajú do pánovej prítomnosti. A zakúsiť jeho reč, jeho slovo je neuveriteľne zobudzajúce. A pastier má ísť kam? Túto tému nejdem otvárať. A väčšina pastorských manželských párov Nie je na tom dobre. Poviem len jeden príklad. Prečo je služba manželským párom? Úplne prehliadaná. Prečo zrazu, keď to začali robiť Tomáš s Esterkou a kdekoľvek idú v Čechách alebo na Slovensku, nachádzajú pole neorané. Nikto to nerobí. Prečo pastori nepastorujú manželské páry? Sami majú problémy. Ale nejdem to otvárať. Skrátka, osobne si myslím, že pastieri to majú najťažšie. A znovu, skôr než budete za nich plakať, chcem vám povedať, že oni to potrebujú mať ťažké. Podobne ako apoštolovia potrebujú, aby ich niekto vykopol a naučili sa veriť Bohu niekde úplne v sekulárnom prostredí. Apoštol musí veriť v zabezpečenie Bože. Apoštol nemôže byť závislý na cirkevnom rozpočte. On by ho úplne minul v prebehu pol roka, lebo dá výzvu a ide. A on musí veriť v zabezpečenie. Podobne pastier musí prejsť takzvaným pôstom pastiera. Aj proroci majú svoj pôst, aj apoštolovia majú svoj pôst. A pastierský pôst je presne toto. Nájomník uteká, keď sa priblížia draví vlci. Lebo je nájomník. A dobre je, radšej nech pastieri utečú. A týmto sú testovaní. Skutočný pastier je ten, ktorý zostáva a zostáva verný. Takže myslím, že teraz trošku začínate vidieť do veci. A aj keď to už svieti dlho teraz pred vami, ale čo sa týka vzťahu s pánom, pastieri tlmočia pánove pastierske srdce. Jeho záujem o jednotlivcov, jeho milosť a porozumenie slabostiam. Evanjelium pastierov nie je, lebo tak Boh miloval svet, Jan 3.16. Viete, čo je evanjelium pastierov? Ktorý verš? Ja vám prečítam. Krédo pastierov. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale máme veľkňaza podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez hriechu. Porozumenie a prijatie. Toto je Židom. Židom 4. kapitola 15. verš. A vedenie pastierov je úplne strategické. Ich vodcovstvo je starostlivé, individuálne a citlivé. Oni naozaj berú ohľad na každého jedného človeka. A keď pastierovi poviete napríklad, že hľadám miesto pre cirkevný zbor, kde by sa mohol stretávať a niektorí evangelizační alebo apoštolskí lídri prídu a povedia, toto je perfektné miesto za vynikajúce peniaze tu na okraji mesta. A je to úplne jedinečná vec. A pastier sa pýta, ako sa tam dopravia ovečky, ktoré nemajú auto. A znovu taký apoštolský líder povie, ale tých není veľa. Tých je minimum v našom cirkevnom zbore, lebo my sme už dobre situované ovečky. Vtedy pastierskej ovečke sa zježí vlna. A z pastierskej ovečky sa stane barán. A má chuť nabrať na rohy všetkých týchto premúdrelých, ktorí majú autá a je im jedno, ako žijú ostatní. Rozumiete trošku ten kontrast? Povedal som vám to zo života nášho zboru. Zo života nášho zboru. Pastieri sú nádherní ľudia. A chcem vám znovu povedať, pastierov máme veľmi málo. Veľmi málo. Ináč strategické spojenie je pastier-prorok. Napriek tomu, že to medzi nimi veľmi iskrí, To je strategické spojenie. A ľudia, v celej Biblii je daný velikánsky dôraz a na starostlivosť o cudzincov, o vdovy a o siroty. A Boh je na to... Vyjadrím sa tak, ako sa vyjadrím, a vy to už rozsúte. Boh je na to precitlivý. Celý čas povstávali prorockí pastieri. A niektorí boli veľmi špecifickí. Amos napríklad. A viete, že Amos povolaním bol pastieroviec a pestovateľ sykomôr. A on vôbec si neplánoval prorockú kariéru, Boh ho povolal od oviec. Pozrite si knihu proroka Amosa. Ako on konfrontoval sociálnu nespravodlivosť. To je tzv. Sociálne evanjelium. Takže porozumejte, že pastieri sú takto uspôsobení. Oni budú hľadiť na tempo najpomalšej ovečky. A preto ich vedenie je veľmi, veľmi dôležité. Spoločenstvo vnímajú ako stádo ovečiek. A toto je veľmi strategické. A pastieri dávajú do ovečiek DNA jeden pán, jedna viera, jeden krst, jedno stádo. Pastieri toto vytvárajú v ovečkách. A proroci to veľmi silne potvrdzujú. Ono paradoxne sa zdá, že sú to veľmi dve rozličné služobnosti, ale oni majú k sebe veľmi blízučko. Pastier, ak má byť efektívny v pastorácii, musí sa stať odborníkom v používaní prorockých darov. Darov slova poznania, rozlišovania duchov a jazyky, výklad jazykov a tak ďalej. Ja som vám to asi hovoril už pri prorokoch, že pastieri by sa od nich mali veľmi veľa učiť. A práve toto je veľmi dôležité. Rozdelený dom neobstojí. Neobstojí. Pokiaľ cirkevný zbor vedú apoštolovia, tak všetci, ktorí nesúhlasia s víziou apoštola, sa cítia neprijatí a dokonca im to bude aj naznačené, aby odišli. Apoštolskí ľudia vždycky budú hovoriť, nepáči sa im, nech odídu. Pastierovi vtedy rastú rohy. Pastier je ten, ktorý chce mať jedno stádo. A dáva veľmi strategické niečo, pretože tá päťnásobná služobnosť musí fungovať spolu a napriek rozmanitosti. Apoštol si založí apoštolský zbor, prorok si založí prorocký zbor, evangelista založí zbor s evangelizačnou službou. No dokedy bude taký zbor fungovať homogénny? Preto je veľmi strategické, napriek tomu, že možno apoštolia a proroci a evangelisti majú drive a sú vodcovské osobnosti a hovoria, poďme dopredu, prekročme hranice, urobme projekt a nekvazme sa tu na za štyrmi múrmi. Preto je strategické, aby pastieri boli vodcovskí. A naše najsilnejšie stránky sú našim najväčším ohrozením. A keď toto porozumejú apoštolovia a proroci a evangelisti, budú hľadať do svojho týmu pastierov. A keď to pastieri porozumejú, tak budú hľadať do svojich týmov. Ostatných. Bože slovo. Pastieri sú, aj keď aj evangelisti sú v tomto úplne výteční, ale pastieri... No, pastieri sú nádherní odborníci k zvestovaniu milosti. Evangelisti zdôrazňujú tú milosť spasenia, tú milosť odpustenia hriechov, a tú milosť, ktorá je pod krížom, ale pastieri, oni zvestujú Boh, ktorý je milostivý, milosrdný, ľútostivý, dlhozhojevajúci, hojný čo do odpúšťania. Rozumiete? A občas zahrmí nejaký prorok alebo evangelista, ktorý hovorí, ktorý neodpustí do 3. 4. pokolenia, ktorý je svätý, svätý, svätý a tak ďalej. Ale pastier je v tomto. A zdôrazňujú milosť, lásku, dielo kríža, našu identitu v Kristu. Pastier v podstate nemá na výber, on ak chce prežiť v stáde, tak sa musí utekať k Pánovi. A čo sa týka služby v moci Svätého Ducha, pastieri sa modlia za jednotlivcov, za chorých. Povzbudzujú, prinášajú dary rozlišovania duchov, slova poznania. Majú veľmi individuálny prístup, ale nielen chvíľkový. Pastier sa k tebe znovu vráti. Aj podľa toho spoznaš pastiera, že on si bude pamätať tvoje meno, alebo aspoň niečo z toho, čo si s ním prešiel. A on sa ťa príde spýtať, ako sa máš. Aj podľa toho spoznaš pastiera, že za veľkým evangelistom musíš prísť. Častokrát za prorokom musíš prísť. A pastier častokrát príde za tebou. A skutočne dobrí, verní pastieri, keď ich vyhodíš dverami, sa vrátia oknom. A pastier pôjde za jednou ovečkou. Evangelista opustí jednu kvôli 99. A pastier opustí 99 kvôli jednej. Majú veľmi individuálny prístup. Takže myslím, že toto sú veľmi takí priateľskí, veľmi lojálni, veľmi verní ľudia. A tak. Čo sa týka služby, výstroju ľudí k službe iným, duchovnej, poradenskej, materiálnej, väčšinou títo ľudia, pastieri, a hýbu diakonskú službu a starostlivosť o sociálne slabších, ako som vám povedal. Toto sú pastieri, ktorí hľadia a oni ako keby mali špeciálny cit pre stratené ovečky, alebo zablúdené, alebo ovečky, ktoré sú na periférii. A z tohto úhlu pohľadu ja som nesmierne vďačný Bohu za vplyv Julka Kremského na môj život. A hovorte si, čo chcete, ľudia. Ja som s ním prežil veľmi krušné a veľmi intimné chvíle. A tento muž je pastier. Tento muž je pastier. Ináč znovu vám chcem povedať ešte takú vec, že pastier to neznamená, že bude vedieť pásť všetky ovce. Podobne ako prorok nezafunguje pri všetkých. Pastier nie je nejaký univerzálny, že má krvnú skupinu nulku a... Takže tak. Ale z tohto titulu som veľmi vďačný za Julka, aj za jeho vplyv pre zbor, pretože myslím, že on tu dal tieto dôrazy. A hlavne tí, ktorí ste zakúsili možno tie 90. roky a začiatok tých posledných 10 rokov, a vám to možno pripadalo úplne normálne, že tu nabol pastier, ktorý navštevoval ľudí. Chcem povedať, vo väčšine cirkevných zborov na Slovensku to normálne není. A vo väčšine cirkevných zborov na Slovensku, a keď sa rozprávam s ľuďmi, tak počúvam, mňa pastier ešte nikdy nenavštívil. U nás sa nerobí pastorácia. Takže myslím si, že tento cirkevný zbor mal zároveň veľkú milosť, že mal Julka. A že dal ten základ, ktorý dal pastorácii. A veľmi si to vážim. Takže voláš Pánovo mene po starostlivosti okrajových ľudí, slabých vo viere, siroty, vdovy, materiálne potreby a vytváraš koncepciu starostlivosti. Koncepciu starostlivosti. A čo sa týka pomoci, pomáhaš riešiť osobné nezhody, konflikty, rozdelenia v zbore, osobné krízy v životoch ľudí, konfrontuješ vlkov v ovčom rúchu a V tomto sú pastieri veľmi, veľmi dobrí. Veľmi dobrí. Apoštolovia tiež vytvárajú takúto pomoc, ale väčšinou vo vodcovských tímoch a v kontexte služby. A v kontexte nejakej práce. Pastier rieši množstvo životných takýchto vecí, rodinných, keď ovečky sa navzájom pohryzú a do šlapu, presne tak. Presne tak. Ináč, viete čo, veľmi vám doporučujem, vychádza taká edícia, nejaká ženská to píše a ona píše kvázi príbehy tých jednotlivých biblických postav a viem, že ona napísala Ámosa. A množstvo takýchto postav, myslím, že je tam Dávid a Šalamún a podobne. Skúste si pozrieť tieto knižky v Jonatáne. Ozeáže. Skúste si, vyslovene vám doporučujem Ámosa si prečítať. Pretože on bol pastierom oviec a ona naozaj to píše tak, že ona vymákne naozaj tie detaily, ktoré ľudia nevedia. Ľudia napríklad nevedia, že pastieri niekedy zlomia nohu ovci. Neviem to spamäť. Vedeli ste to? Skrátka, ovca, ktorá má furt tendenciu utekať od stáda, zatúľať sa a potom rozptýľovať pastiera a vyžaduje si špeciálnu pozornosť. V Izraeli bolo bežné, že v takých prípadoch pastier natiahol dobrý ploskáč do praku a keď utekala ovca, tak po nej vystrelil, zlomil jej nohu. A potom ju nosil na rukách, kým sa nezahojila. Nikdy viac tá ovca neutekala. Tak si zvykla na pastiera a na jeho hlas. A rôzne takéto detaily pastierskej služby tam sú. Takže tak. Ale zase ďalšia vec. Žalm 23 hovorí, keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, tvoja palica a tvoj prúd ma potešujú. A mnohí si to naozaj vykladajú zle, mnohí si myslia, že pastier tú palicu a ten prúd skúša na ovciach. To nie je pravda. A palica predstavovala pastierskú palicu, o ktorú sa ten pastier opieral. A to bol taký obušok, to bol taký poriadny drúk. A s tým bojoval proti vlkom. A tá palica nebola namierená na ovce nikdy. Ovci by ste ublížili. A ovca je plaché zviera, na ňu nemusíte vyťahovať palicu. A ovca napríklad, keď na ňu zavlčí vlk, ona nie je schopná utekať. Ona zostane skamenelá, rozumiete, a úplne paralizovaná. A toto bolo použené vyslovene proti dravým vlkom alebo zveri. A prúd, to bola tá zvláštna ohnutá kvázi palica, taká tenká a dlhá, s tou takisto nikdy pastier nebil tú ovcu, ale s ňou vyťahoval z nejakých priepastí alebo jám, alebo keď si ju potreboval pritiahnuť k sebe. Preto je tam také hlboké bezpečie, nebojím sa a potešujú ma. To je starostlivosť. No a pastorácia pastierov je úplne neopakovateľná, jedinečná. A ja som z nich síce spravil také karikatúry v predchádzajúcich vyučovaniach, že oni len dookola lížu rany a neviem čo všetko. Znovu berte to s veľkou rezervou. Ukázal som vám, že ani pastorácia pastierov nie je dostatočná. A nekončí. To nie je všetko. Do toho procesu ovplyvnenia musia prísť iné služobnosti. A niekedy pastier veľmi pomôže, ale neurobi všetko. Takže toľko pastieri a učitelia. A znovu, teraz sa nebojte, že začnem ďalšiu dvojhodinovú sériu, lebo dnes musíme skončiť. Naozaj pastieri a učitelia sú veľmi spojené nádoby a koniec koncov každý jeden starší, jedno kritérium na starších zboru by mala byť schopnosť vyučovať podľa druhého listu Timoteovi. Mal by byť schopný učiť. A A znovu, najväčšie neporozumenie služobnosti učiteľa je vlastne v tom systéme, v ktorom my žijeme, ktorý dáva dôraz na intelektuálne poznanie, na vedecko-kritické metódy poznávania a na vzdelanosť a podobné veci. A z gréčtiny a toto sloveso a ešte viacej z hebrejčiny, hej, a v tom kontexte Biblie tam vlastne ani nenájdete tento význam vyučovania. Vlastne v kontexte novozmluvnej doby asi najbližšie našim predstavám vyučovacieho procesu boli tie rôzne potulné filozofické školy. A to je všetko. V kontexte starej a novej zmluvy vyučovanie znamenalo tvrdé učeníctvo a tréning, zdieľanie života, zdieľanie skúseností, odovzdávanie postojov, hodnot a v osobnom vzťahu a vyučovanie priamo v životných situáciách. A my to robíme trošku tak divne. My si pod vyučovaním predstavujeme to, čo robím ja teraz, prednáškovú sálu a niekto do vás hustí a vy potom odídete aj tak z toho, si zapamätáte, tak 3%. A biblický kontext vyučovania je učeníctvo a vzťah. A učitelia sú ľudia, ktorí dokážu udržať veľmi, veľmi silný kontext celej Biblie. A vyučujú veľmi zrozumiteľne jednotlivé biblické pravdy, ale nielen zrozumiteľne, ale žiteľne vyučujú do života, že to môžeš zobrať a aplikovať. Som to už hovoril, myslím, že včera, že keď počúvate skutočného učiteľa, tak sa nenudíte. Aj keď možno porovnáva 3-4 veci, aj keď možno vás ohúri vedomosťami a cituje texty a neviem čo všetko, ale skutočný učiteľ hovorí zo života a vystrojuje pre skutočný život. A ešte jednu vec, prečo je učiteľský úrad veľmi dôležitý. Učitelia robia Boha živým. Podobne ako proroci zrazu prehovoria v Pánovom mene, tak isto učiteľ, skutočný učiteľ, ľudia, prinesie živého Boha. Živé slovo. Skutočný učiteľ otvorí Božie srdce. Skutočný učiteľ vždy bude hovoriť v kontexte vzťahu, ale v kontexte reálneho vzťahu. To znamená, predstaví Boha takého, aký je. A preto budete mať pocit, že sa vám otvára nebo, keď hovorí učiteľ. Budete mať pocit, že Boh otvára náruč. Budete mať pocit, že áno, konečne rozumiem tomu slovu a to slovo ma neodsudzuje. To slovo ma neodmieta. To slovo ma nekope do zadnej časti tela a nestavia medzi mňa a Boha hrubú oponu. Ale to slovo ma vtiahne do Božej prítomnosti. Rozumiete tomu? Lebo je mnoho učiteľov, ktorí kážu literu a zabíjajú ľudí. A hovoria síce biblické veci, ale ten človek odchádza s takým dojmom, že áno, to všetko viem, ja sa to snažím a nejde mi to. A čím viac sa snažím, tým viacej mi to nejde. A čím viacej mi to nejde, tým viacej som v depke. A potom sa ešte odrazím a ešte viacej sa snažím a ešte viacej zažijem pád a potom som už v absolútnej depke. Ale keď hovorí učiteľ, tak buduje. Tak vás zdvihne z týchto neúspechov. Tak postaví na správny základ to slovo. A to slovo prestane byť zbraňou. Prestane byť mučiacim nástrojom. Ale stane sa pre vás pokrmom. Ježiš je to slovo. Porozumejte, to slovo na počiatku bolo u Boha a Boh bol to slovo. A slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami. Skutočný učiteľ prináša Ježiša, jeho prítomnosť. Takže to nie je len akademické vzdelanie a uhúrenie vedomosťami, aj keď mnohí učitelia majú k tomu blízko. Lebo ich svet je písmo. Ich to fascinuje. Oni idú do hĺbky. Oni z toho žijú. Ale skutočný učiteľ je ten, ktorý to aj prinesie a bude to vedieť naporcovať a podať. A preto Timoteovi píše Pavel a usiluj sa postaviť ako verný služobník, osvedčený pracovník, ktorý správne podáva slovo pravdy. Správne ho krája v origináli. Porcuje. Učiteľ je ten, ktorý má tú citlivosť kedy, čo, koľko povedať. A 2. Timoteovi, momentiček, viem, že je to pravá strana, ľavý stĺpec a hnedá farba. A, takže 2. kapitola, 15. verš. A, učiteľ prináša vystrojenie pre život a učí vás veľmi, veľmi tie konkrétne veci. A neviem, nemám veľmi slova, ako to popísať. A cítite Božie srdce v tom. Cítite v tom Boží majestát. Oni prinesú aj bázeň, ale aj také, že vás to vtiahne, že vy máte chuť do toho. Že si poviete, áno, to chcem. Áno, tomu rozumiem. To bude taká prvá reakcia, že wow, že toto není chodiaca encyklopédia a každý druhý termín cudzie slovo. Ale si poviete, tomuto človeku rozumiem. Ako je to možné, že som to nevidel? Nerozumel doteraz. Tento to povie tak polopatisticky a normálne. A v tomto sú učitelia veľmi brilantní. Oni napríklad hovoria v kontrastoch. Oni vám porovnajú dve veci a vy zrazu porozumiete, o čom to je. A mnoho kázni učiteľov je postavených na tomto. Aj evangelisti sú v tom dobrí, ale oni používajú už potom naozaj avantgardné obrazy, lebo potrebujú zatriasť človekom. Takže tak. Preto sú spojené nádoby pastieri a učiteľia. Pastier potrebuje byť učiteľom. A veľmi ideálne je, ľudia, znovu veľmi ideálne je, keď prorok sa učí od učiteľov. Takisto ako pastier sa musí učiť od prorokov. Prorok by sa mal učiť od učiteľa. Proroci majú asi najväčšiu tendenciu. A novozmluvná prorocká služba neurčuje učenie. Proroci nie sú učitelia. Aj keď sa to častokrát tak používa, ale používa sa to zle. A prorocká služba je tu za iným účelom. Dokonca prorocká služba ani neudáva vedenie. Niekto iný by mal viesť tým. Takže proroci by sa mali učiť od učiteľov a práve tej vyváženosti a práve schopnosti zrozumiteľne, normálne s ľuďmi komunikovať. Lebo prorok príde a zahučí, zatrúbi. Človeku potom zalahne v obidvoch ušiach. Predýcháva to. A tak. Väčšina prorokov potrebuje tlmočníkov. Aj preto sú posielaní v dvojiciach. Aj preto je napísaný jeden nech prorokuje, ostatní nech. Aj preto Mojžiš bol prorok, ale potreboval Árona. Väčšinou je to tak. Prosím vás, z bezpečnostných dôvodov neprorokujte osobne niekomu. Nehovorím, že to nesmiete robiť, ako nevydávam zákaz, ale prosím vás, prorokujte minimálne v trojici. Lebo je vysoko pravdepodobné, a zvlášť ak začínate používať niektoré prorocké dary a vystierate svoje krídelka, ktoré sú ešte strapaté, je veľmi pravdepodobné, že budete potrebovať výklad. Proroci niekedy potrebujú výklad. Potrebujú interpretáciu. Chcem vám povedať, že vôbec nie je umenie alebo kúmšť, vôbec nie je veľkou vecou použiť prorocký dar. To je jednoduchúčka vec, lebo proroci ich majú. To príde. Ale ten výklad v prorockej službe je najväčším kameňom úrazu výklad a aplikácia. Výklad a aplikácia. No a keď začnete prorocký prejav vykladať a rozsudzovať ako učiteľský prejav, fú, tak potom, je zle. To potom toho proroka len kameňovať. Ak budete mať na proroka nároky ako na učiteľa, tak málo ktorý prorok obstojí vo vašich očiach. Takže tak, proroci by sa mali učiť od učiteľov. Strategicky aj preto v tamojšom cirkevnom zbore v Antiochii vtedy boli prorokmi a učiteľmi. A tiež spojka A. Tam došlo k strategickému spojeniu. Preto prorocká služba tam mohla byť dobre aplikovaná. A sadla. Takže ak si typ človeka, ktorý potrebuješ hovorcu, tak je dosť možné, že si prorocký človek. Tak, mnohí učitelia majú obdarovania aj čo sa týka rečníctva, ale znova chcem povedať, že Božie kráľstvo nie je v reči, ale v moci. A koniec koncov rečníctvo sa dá naučiť. Aspoň pomerne veľká časť ľudí by to zvládla. Ak by makali na sebe. Jedni z najväčších hudobných géniov vôbec neboli talentovaní ľudia. Ale si to odetreli a odmakali a niekto nad nimi od útleho detstva stál s palicou. Takže tak. No, učitelia, vzťah s Pánom vyzývajú k rastu, duchovnému rastu. Pre nich stále budú ovce nedospelé. Stále tu bude výzva. Poďme ďalej. Poďme sa učiť. A koniec koncov pri nich budete chcieť sa učiť. Tam nebudete mať komplexy. A tam naopak budete pozvaní. Poď ďalej. A budete chcieť ísť ďalej. A preto ich vodcovstvo je veľmi také vystrojujúce, inšpirujúce. A praktické. Aj pastieri sú veľmi praktickí, ale žiaľ, častokrát oni pritakajú ovciam. Máte pravdu, nedá sa to. Rozumiete? O, máš pravdu, tvoja situácia je katastrofálna, plačem s tebou. A ovečka to vtedy potrebuje, pochopil ma niekto. Niekto so mnou plakal, niekto naozaj vidí, že som v žbrnde. Ale treba niečo viac potom. A učiteľ má zvláštnu takú citlivosť. Na jednej strane má túto citlivosť, ale na druhej strane má v sebe napätie slova. A hovorí, ale toto slovo není nežiteľné, nie je nerealizovateľné. To slovo není len pre nejakú skupinu ľudí a zvláštnych ľudí. To slovo je tu pre teba, ty ho uchop. A spoločenstvo veriacich učitelia vnímajú v kontexte učeníkov povolaných nasledovať svojho Pána. Prípadne aj v kontexte školy. Oni budú vytvárať to učeníctvo a budú dávať ten dôraz. A budú upozorňovať ľudia, nestačí evangelizovať, potrebujeme sa o tých ľudí postarať. Potrebujeme ich vytrénovať a vyučovať ich. No, tieto veci som v podstate už hovoril. Učitelia majú zvláštnu citlivosť, podobne ako aj proroci, a rozumieť, kde na tej ceste to jeho poslucháctvo je. Skutočný učiteľ, a či učí jednotlivca, alebo publikum, a tak má kvázi takúto intuíciu a prorocký drive. A neuletí. Jednoducho nebude hovoriť veci, ktoré nebudú pre tých ľudí, ktorí tam sú. on bude mať s nimi kontakt. A on príde k ním a bude vyučovať to, čo budú potrebovať. Mnohí kazatelia, ktorí kážu len preto, aby sami seba počuli, a tak uletia. A s nimi je problém stiahnuť ich od mikrofónu a podobne. Ale skutočný učiteľ zapadne. A znovu, keď som vám dával praktické príklady, aby ste sa v tom našli, ja si myslím, že jedného vynikajúceho učiteľa dal Boh na našej krajine, a to je Pali Hanes. A on je úplne tutový v tomto. Ale znovu, aj on má obhryzený zadok od oviec, pretože robil pastora. A aj on rozumie tomu kontextu. A je to, není urvatý od života. A keď ho dáte vyučovať na biblickej hodine cirkevného zboru klasickej, tak ľudia sú nadšení. Keď ho dáte študovať na akademickej pôde intelektuálnym vysokoškolákom, sú fascinovaní, idú. A pred pár mesiacmi ho pozvali Apache na Exit Club, aby Pali vyučoval mladým. Kedy to bolo? 2 mesiace dozadu. Rozčerila sa hladina, tak chytil tých mladých ľudí neuveriteľným spôsobom. Skrátka, osobne máte pred sebou človeka, ktorého nech postavíte kamkoľvek. Kamkoľvek. On, keď začne vyučovať, ľudia budú rozumieť. A chytia sa. A vystrojujú veľmi prakticky. A rozumie veľmi dobré písmu. A hovorí o vzťahu s Bohom. Hovorí o Božom srdci. Hovorí o Duchu Svetom. Nie je šmrcnutý teológiou. Pozor, mnohokrát rozumieme pod učiteľmi teológov. Nie. Nie. Skutočný biblický učiteľ nebude roznecovať vetri jednotlivých učení. Nebude trápiť ovce a robiť novú teológiu a dávať dôraz na to, na čo sa dôraz nemá dávať. Skutočný učiteľ bude mať v centre kríž a Krista a nebude v podstate šmrncnutý nejakou teológiou. Ale bude veľmi, veľmi vystrojený, aby vedel to vysvetliť a vedel ukázať jednotlivé nebezpečenstvá. A prosím vás, pozrime si to ešte raz v liste Efeským, tú 4. kapitolu, kvôli čomu je tu 5-násobná služobnosť a jeden z tých dôvodov je a čítam 4. kapitolu od 14. verša. Aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do blúdu. Toto je jedno z najväčších nebezpečenstiev. To sú vetri jednotlivých učení. O, poďme učiť o uzdravovaní, poďme učiť o prorokovaní, poďme učiť o zakladaní zborov, poďme učiť o apoštolskej službe a prorockej službe. O, teraz toto potrebujeme. A častokrát tieto vetri prichádzajú takzvané samospasiteľne. O, toto je teraz to number one. Toto je to pomazanie. A práve toto je to najväčšie nebezpečenstvo, lebo rozkmaše ovce a oni sa uchytia, bežia na jednu stranu lúky, zistia, že to je tá istá tráva, potom prídu naspäť a už keď príde skutočná pánova výzva, tak už sú voči tým výzvam veľmi otrví. Skutočný biblický učiteľ nerobí vietor, ktorý by rozkmasal ovce. Ale prináša celú radu Božiu a staviajú na správny základ na Krista. A ešte, aby som vám tam dal, tam je použité jedno sloveso, ktoré nikde inde v celom písme použité není. A to je, aby sme viac neboli nedospelí, ktorých každý vietor učenia sema tam hádže a zmieta podľa ľudskej úslušnosti a chytrastva, aby úkladmi boli uvedení. Úkladmi uvedení. A mohli by sme prekladať to sloveso pokračovať podľa vopred naplánovanej cesty. Mnohé preklady to prekladajú ako lstivosť, alebo chytráctvo, alebo, alebo neviem, jak to nazvať, pomôžte mi. V podstate ide o to, že takýto učiteľ má scenár a ide ako magnetofónová páska. On vopred vie, kam ťa chce dostať. A on mal stivosť, to je mašinéria. Mnoho z falošných učení nie je falošných v tom, že by boli nebiblické. Oni sú falošné v tom, že sú postavené na nesprávne miesto, nesprávny dôraz. A v tom, že sú postavené ako ucelený systémik. Rozumiete? A potom máte pocit, že sa rozprávate s gramofónom. A ten učiteľ vám neodpovie na vaše otázky. Dáte mu, on vám dá odpovede. Dáte mu otázky, on vám dá odpovede. Ale nemáte pocit, že vám odpovedal. Máte pocit, že zopakoval svoje. Takže to vám ukazujem len niekoľko takých praktických nuanc, rozdielov. Väčšina pastorov, a tým chcem končiť, väčšina pastorov a učiteľov v dnešnej cirkvi, v západnej cirkvi, prešla teologickým vzdelaním a boli vystrojení skôr akademicky. Väčšina teológií sú akademické pôdy. Zameraná na intelekt, na nahromadenie teoretických vedomostí. A nepohrdám týmito školami, sám som jednou z nich prešiel. A prešiel som práve jednou z tých, ktoré majú najdevastujúcejší vplyv, pretože sa tam otvorene vyučovala liberálna teológia a s celým tým historicko-vednokritickým prístupom k písmu. A akokoľvek, na väčšine z týchto teologických fakult nenájdete predmety ako pastorácia osobná, služba oslobodenia vnútorného uzdravenia, alebo evangelizácia, alebo misia, alebo modlitba a pôst. Rozumiete? Ale to znovu hovorím len, aby som vám ukázal, že väčšina z tých ľudí sú akademicky vzdelaní a budú akademicky učitelia. A prežíval som aj ja veľmi kultúrny šok. Vín z takejto fakulty znamená vážne postihnutie. Vážnu traumu. A zrazu, ako keby ste prišli z inej planety. Ako keby ste nevedeli, o čom je život a nevedeli hovoriť ku konkrétnym ľuďom. Takže keď hovorím o tejto 15-somnej služobnosti, tak asi toto je moje bremeno. Toto vidím okolo seba, s týmto sa boríme. Možno sa pridaš ku mňa a budeš sa modliť tiež za pastierov a učiteľov a za povstanie ďalších služobností. A možno budeš mať teraz ďaleko väčšiu úctu a rešpekt oproti vodcom. Možno im budeš viacej rozumieť, aj keď budeš možno viacej vidieť ich chyby, lebo som vám zdvihol pokrievku. Ale modlíme sa za prebudenie, modlíme sa za obnovenie cirkvi, tak ako ju Pán chce mať obnovenú. Ja neviem, ako na to, vôbec si neviem predstaviť, ako by mohli byť tieto štruktúry zmenené. Sú príliš veľmi hlboko v nás. Ale jedno viem, že je neudržateľný tento model. Pane, tak ďakujeme, že sme mohli stráviť tento čas. A ja sa naozaj modlím, Bože, aby si dal padnúť správnym slovám do správnych srdiečok a ako do úrodnej pôdy. Modlím sa, aby tieto vyučovania vykonali to, na čo si ich ty chcel poslať, Pane. Modlím sa, Pane, aby si ustrážil to, čo som kázal, keď som aj použil možno nevhodné prirovnania a obrazy. Ale preto sa modlím, aby si toto slovo pomazal takou bázňou a úctou oproti tvojim služobníkom, ktorí všetci možno majú chyby, ale sú tvoje vyvolené nádoby, očistené krvou baránka a platiace ťažkú cenu a ťažký pôst. Či apoštolovia, proroci, evangelisti, pastieri alebo učitelia. Pane, ja tak sa modlím aj teraz, ako tu sme, aby si odhalil a to, čo si vložil do nás. Či už apoštolské, prorocké, evangelizačné, pastierské, učiteľské. Ale modlím sa, Pane, aby si to začal burcovať a budiť. Modlím sa, aby si uvoľnil seba porozumenie. Porozumenie sebe samému. Porozumenie svojmu povolaniu, svojej inakosti, svojmu čudáctvu, svojim dôrazom. Porozumenie a prijatie. Seba prijatie v tomto, Pane. Pane, veľmi sa za to modlím. Odokry to pred každým jedným z nás. A tiež sa modlím, Pane, aby si nám dal byť nielen povolanými, lebo každý jeden z nás sme povolaní, ale aby si nám dal milosť byť verný. A ak sme zakopali niektoré z týchto vecí pod zem, Pane, znovu volám o milosť, aby sme to znovu vykopali. Ak sme možno samých seba zakopali do nejakých hrobov nepoužiteľnosti, neupotrebiteľnosti, prosím, Pane, daj nám vstať z mŕtvych. Ak sme ako spiaci obrovia v nejakej jaskyni, Pane, ľudia povolaní zasiahnuť tisíce a desať tisíce, zobuď nás, Pane. Zobuď nás. Prosím, Pane, nech je uvoľnené to zjavenie, že si použiješ obyčajných ľudí. Nie pre ich dary a schopnosti, ale napriek ich darom a schopnostiam. Daj nám túto optiku. Hovor k nám, Pane. Prosím, poď sa so mnou modliť. Ja viem, že vás často vyzývam, odpustite mi. Ale chcem, aby to bola osobná modlitba. Ak chceš, môžeš so mnou zopakovať. Pane, hovor ku mne. Ja verím, že si ma stvoril. Stvoril si ma jedinečne. Stvoril si ma s povolaním a plánom. A chceš aj mňa použiť ako dar cirkvi. Otvor moje oči. Nech to uvidím. Hovor ku mne. Nech ťa počujem. Pošli ku mne strategických ľudí, ktorí mi pomôžu. A už teraz sa modlím o milosť, aby som sa pokoril a prijal ich. Odpusti mi, Pane, keď som odmietol strategickú pomoc. Ľudí, ktorí mi boli nesympatickí, ktorým som nerozumel, na ktorých som videl chyby. Odpusti, Pane. Daj mi väčšiu citlivosť, rozumie tej rozmanitosti, v ktorej buduješ cirkev. Ešte sa spolu modlíme, Pane, vyšli z tohto cirkevného zboru apoštolov, prorokov a evangelistov a mnohých pastierov a učiteľov. Vyšli, vypuť pracovníkov na svoju žatvu. Urob tento zbor modelovým, nie kvôli našej popularite, ale oslav tvoje meno. Urob tento zbor liekom. Urob tento zbor uzdravením pre iné zbory. Pre iných pastorov a služobníkov. Oslav svoje meno, Pane. Amen.